седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Šalter parking servisa. NN službenik. Troškovi šlepanja su 430 pezosa, kazna je 600, rešenje će vam stići na kućnu adresu. Ako ne platite, kreće vam kamata. Inženjer Simon Fischer. Ali čekajte, da objasnim. Trotoar je bio neobeležen. Službenik. Ako hoćete vozilo, platite odmah. Žalbe se primaju od ponedeljka. Inženjer. Ali čekajte. Službenik. Sledeći molim. Inženjer. Neću da platim, hoću auto odmah. Hoću da mi se izvinite, platite taksi kojim sam došao i izgubljeno vreme. Službenik zove obezbeđenje. Inženjer viče. Kriminalci. I vi koji radite za njih ste kriminalci, bedni službenici korumpiranog sistema. Dosta mi je više tih koji samo uzimaju pare. Službenik zove obezbeđenje. Glavni lik ove scene iz argentinskog filma Divlje priče gubi bitku protiv sistema. Završava u zatvoru, ali pokreće bunt. Postoje simbol otpora birokratizovanoj mašineriji vlasti, sposobnoj da isisa svaki dinar i svaki nerv. Priča se ponavlja na svim neoliberalnim meridijanima sveta. Došla je i do Niša. Akteri su Toplana i hiljade građana. Isprovociran je bunt, pokrenut otpor, a na čelu je stao profesor univerziteta Đokica Jovanović. U čemu je problem između nas i sistema? To je tema ove sedmice. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. Ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for a present pity.
Eko.
Puna kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaju.
Biz paket. Kvalitet, fleksibilnost i ušteda na jednom mestu. Kreirajte MTS Biz paket u skladu sa potrebama vašeg poslovanja. Jedinstven paket poslovnih rešenja u kvalitetnoj mreži. MTS. Tvoj svet.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Kad je poskupeo gas, cena grejanja je skočila za 25%. Kad je gas pojeftinio, cena grejanja je ostala ista. Građani su se pobunili. Toplane kažu nemaju pravo. Nemaju pravo ni da se odjave sa grejanja. To je nemoguće, kaže zakon. Znači, dužnici zauvek. Niška scena apsurda pokrenula je prošle nedelje protest i probudila svest o građanskom otporu. Sociolog, profesor Univerziteta Đokica Jovanović, stao je na čelo. Profesore, dobar dan i hvala što govorite za sedmicu.
Dobar dan, hvala i vama.
Vaša primenjena sociologija našla se, kažu, već i u video igrici u kojoj građani čupaju radijatore. Koji je to nivo? Koliko nivoa treba preći da bi se postao pobednik u toj igrici?
Pa koliko sam vidio, za sad nema nivoa. Taj glavni junak razbije 7-8 radijatora i onda se dobije jedna jaka politička poruka. Jedan deo te političke poruke glasi: gradonačelniče, ostavka.
I to je game over.
Da, to je kraj.
U ovoj situaciji vi kao građanin našli ste se u ulozi sociologa na terenu. U srcu ste građanskog protesta. Kakva je ta pozicija?
Lepa. Lepo da vam kažem, neću vam govoriti da je teška, to bi vam svako rekao i to naravno nosi svoje teškoće, ali lepo je u jednom drugom pogledu kada vidite da ste zajedno sa velikim brojem ljudi koje muči ista muka koja muči i vas, a više nisu spremni da ćute, nego hoće glavno da govore, hoće da reaguju i hoće da traže neko svoje pravo. To je jedan zaista dobar osjećaj koji je, bojim se, sve ređi ovdje u Srbiji.
Šta vas je u stvari najviše motivisalo da se uključite u građanski otpor? Građanski ili sociološki porivi?
Građanski. Ja u ovome nisam sociolog, Čak tamo znaju često da kažu da sam ja nekakav profesor. Ja insistiram na tome da sam običan građanin i da sam običan stanar. Da nisam čak ni predsjednik skupštine stanara. Nije to bila samo moja ideja. Dragan Perić i Saša Kostić su predsjednici skupštine stanara u Komšiluku i seli smo jednog dana tako da razgovaramo. I naravno psovali smo i to planu, psovali smo i to povećanje cena koje je u kontinuitetu i to nije samo tih 24%, već kada se pogledaju računi od oktobra, novembra, pa evo zaključno sada već sa majem mesecom, to je 100% poskupljenje. I onda smo rekli da nešto moramo da uradimo, da nekako moramo da kažemo da to ne ide. I spontano smo došli do te ideje da pozovemo predsjednike Skupštine stanara, da napravimo jedan tekst i da taj tekst pošaljamo nadležnim adresama u gradu i naravno toplani, da postavimo nekoliko pitanja i da postavimo zahteve. Nismo ni znali da će to pokrenuti takvu lavinu kako je pokrenulo. Jer prvog dana, za jedno posle podne, mi smo okupili 26 predsjednika i u našim podrumskim prostorijama, tamo gde obično zasedaju skupštine stanara, mi smo krenuli da čitamo taj tekst, da napravili smo peticiju da oni to potpišu, da donesu pečate. Međutim, čuli smo neko veliko komešanje izvan zgrade. Već je pala noć. Morali smo da prekinemo sa tim čitanjem jer se za pola sata okupilo oko 400 do 500 ljudi ispred zgrade i tražili su da se izađe napolje i da se čita napolju. I u jednoj, tako da vam kažem, nadrealnoj sceni, već je bio potpuni mrak, ja sam čitao taj naš tekst pod svetlošću ovih mobilnih telefona. Ljudi su u mukloj tišini ćutali, znači da ih je ta muka baš jako pritisla. I već smo tu dobili aklamativnu podršku za to što smo mi sami pokrenuli. Videli smo da je stvar mnogo ozbiljnija no što se nama činilo. Tu smo mi pozvali ljude da u narednih 4 ili 5 dana dolaze da potpisuju peticiju. Mislili smo samo na predsjednike Skupštine stanara, te da bismo onda to dalje poslali. U nekoliko dana je došlo još 100 predsjednika, tako da smo mi, 100 i nešto je bilo kada smo mi poslali tu peticiju. Sa tim potpisivanjem se nije stalo i evo do dan danas još uvek to potpisivanje traje. Mi imamo preko 400 predsjednika koji su potpisali tu peticiju i jedan broj vlasnika individualnih stambenih zgrada, kako zakon kaže, vlasnika kuće, koji su također potpisali tu peticiju. Pretpostavljamo da iza tog broja potpisnika stoji barem negde oko 40.000 Nišlija koji se greju na radijatore. Tu računamo i bebe i stare ljude.
Šta su dakle, ti ljudi zapravo potpisali?
Oni su potpisali osnovni zahtev, da vas sada ne zamaramo onim drugim našim zahtevima koji se odnose na to koliko je zaposlenih u toplani, kakav je odnos između tehničkog osoblja i administrativnog osoblja, kakav je raspon plata. Na ta pitanja nismo ni dobili odgovore. Međutim, tražili smo da se cena vrati na onaj nivo koji je bio u vreme kada su pre onog trenutka kada su penzije i plate smanjene za 10% i da se cena grejanja u odnosu na to smanji još 10%. Mi smo krenuli prostom logikom, ako država štedi na nama, neka štedi i na sebi. Ako svima smanjuje platu i penziju, a i privatne gazde su odmah krenule da smanjuju plate, neka onda počne da štedi na sebi, da smanji i svoje troškove. I to je naš osnovni zahtev bio i mi od tog zahteva ne odustajemo. Naravno, ljudi iz toplane su krenuli sa raznim tehničkim podacima, sa raznom tehničkom šumom u objašnjenjima. Mi smo se malo i u to upuštali, ali nismo dozvolili da nas to odvede u jedan drugi pravac. Znate, tu nema kraja više kada se krene da se razgovara o tim tehničkim karakteristikama toplane, kotlova, cevi i tako dalje. Ostali smo kod ovog našeg osnovnog zahteva, jer je naš zahtev socijalne prirode, a ne ekonomske prirode. I naravno, rekli smo i ovo, ako već hoćete tržišnu privredu, tržišna privreda podrazumeva barem dva subjekta, prodavca i kupca. ovde prodavac ima monopol i kako su oni postavili stvar, podrazumeva se samo jedan subjekt, dakle prodavac, a kupci su već u iznudici, nemaju pravo izbora.
Šta je poslednja vest? Na sve to, osim što ne možete da se isključite prema njihovim rečima sa sistema grejanja, vi ste još i dobili i prekršajne krivične prijave.
A najavljene su krivične prijave, najavio je na resorni većnik, je najavio krivične prijave protiv NN lica, valjda zbog uznemiravanja javnosti i zbog iznošenja neistina u javnost. A ta neistina se odnosi na stav koji sam ja izrekao, a koji glasi ovako, da se političke partije finansiraju preko javnih preduzeća i da javne preduzeća finansiraju političke partije. Rekao sam da je to jedno opšte mesto, da je to javna tajna i da to svi znaju. E, to će se sada, barem prema njihovim najavama,
i da sve to ide preko vaših radijatora.
Da, čak i to. E, to će se ovako razjasniti. Da vam ne pričam da je tu pljuštalo jedan buket uvreda na naš račun u tom pogledu kako smo mi fantomsko društvo u pokušaju, jer u tom trenutku još nismo bili registrovani, trpeli smo razne birokratske zavrzlame dok smo registrovali društvo. Pa do toga da bilo i ružnih reči, neću da ih sada ponavljam, nije ni mesto da ih sada ponavljam, dakle, krenulo je sa uvredama, ali to nije čak ni mene toliko naljutilo, ali je naljutilo predsednike Skupštine stanara i baš na toj izbornoj skupštini su svi jednoglasno glasali da se traži smena resornog većnika i da se traži smena kompletnog menadžmenta toplane. To je tih, tada je bilo negde tu oko 250-300 ljudi. Oni su to tražili, to je zvaničan zahtev. To ih je dodatno naljutilo. E sada to mi više nismo mogli da reagujemo ni na koji način. To je već, kako da vam kažem, to je javno izrečena volja udruženja predsednika Skupštine stanara, koje je umeđu vremenu i legalizovano i sada delujemo legalno. Nismo više fantomsko udruženje u pokušaju.
Šta na ceo taj sukup kaže zakon?
Pa prvo ću vam reći ovo, ja nisam pravnik, ali sam naravno morao malo da gledam i zakone. Prvo ću vam reći ovo, potpuno je nelogično da računi od oktobra, novembra meseca pa do marta, aprila, maja rastu za 100%. Moj račun je recimo veći za 100%, mnogim prijateljima je račun porasao, enormne su porasle cene, dakle nije ni gas toliko poskupeo jer istoplane tvrde da gas u ukupnoj ceni učestvuje sa 70%. Mi smo malo pogledali Zakon o zaštiti potrošača. Zakon o zaštiti potrošača u članu 89 kaže da svaki korisnik ima pravo da obustavi usluge od javnog interesa, kako se već to zove, i da naravno više nema nikakvu obavezu da bilo šta plaća, pod uslovom da je sve ranije svoje obaveze podmirio. To znači da nema nikakvog uslovljavanja. Čovek može da se isključi sa daljinskog grejanja onda kada hoće. Malo smo gledali zakon o obligacijama. Zakon o obligacijama u članu 10 govori da u stvari stavlja van snage svako monopolsko ponašanje na štetu kupaca. Prema tome, ako samo ta dva zakona pogledamo, mi ćemo vidjeti da su oni snažniji od lokalnih odluka koje donosi Skupština grada. A jedna od lokalnih odluka glasi da se sa daljinskog grejanja mogu isključiti samo kompletne zgrade, a pojedinačno samo onda ukoliko 51% stanara da saglasnost za pojedinačno isključenje, pa kada se dobije ta saglasnost, onda onaj ko se isključi ima da plaća i dalje oko 30 dinara po kvadratnom metru, iako se ne greje. Pa pošto se nadala ova gungula velika, onda su gradski faktori zaključili da to čak ne mora da bude 30 dinara po kvadratnom metru, već može da bude i 8,5 dinara po kvadratnom metru. Mi naravno tvrdimo da je i to protivzakonito. Onda, ja ne znam koliko vremena imate da vam pričam o tim besmislicama, ali one mogu da budu zanimljive slušalcima. Onda su oni ustvrdili da one ko se isključi sa daljinskog grejanja biva grejan iz komšijskog stana. Pa onda mora to da plati.
Da, to sam videla u medijima, da.
Pa onda ga greju cevi koje prolaze kroz njegov stan. Onda smo mi sa druge strane rekli, ako ćemo da teramo besmisao, idemo do kraja. Pa onda kažemo, po članu 40 Ustava stan je neprikosnoven. Sve instalacije koje se nalaze u našim stanovima su naše privatno vlasništvo. Prema tome, ako kroz moj stan prolaze neke instalacije, ja imam pravo da ih odstranim iz stana. A ako sam čovjek dobre duše, ja ih neću odstraniti da bi toplana mogla da funkcioniše, ali onda toplana mora da mi plati tranzit, jer ona stiče dobit zahvaljujući tome što cevi prolaze kroz moj stan. E sada, povodom tog komšijskog grejanja smo rekli sledeće. Pa niko neće sedeti u mrazu, nego će se sam grejati na neki način, strujom ovako ili onako, prema tome neće ga grejati komšija. Ali, po članu 40 Ustava, čovjek ima pravo da sedi u stanu koji ima samo plus 5 stepeni. To je njegovo pravo. Prema tome, ako neko narušava tu njegovu odluku, da u svojoj privatnoj svojini sedi na plus 5, a to je njegova odluka, on ima pravo da tuži i toplanu i komšiju što narušavaju njegovo ustavno pravo. Dakle, besmisao na besmisao. Ne znamo dok li ćemo stići, ali mi, kao što vidite, ne odustajemo. I pre više od nedelju dana smo organizovali javno potpisivanje, predavanje zahteva toplani, ali na obrascima koje smo mi pripremili. I došlo je po raznim procenama preko 1000 ljudi, 2000 ljudi, jer je to bilo radno vreme. Naš je cilj bio da demonstriramo brojnost i snagu. Jedan broj ljudi je tada predao zahteve, onda sam ja sugerisao drugima, jer je bilo vrlo toplo vreme i radilo se uglavnom o starijim ljudima, da idu kuće, da svoje zahteve pošalju poštom i da narednih dana dolazi da donose zahteve. I mi znamo da to ljudi rade masovno, donose zahteve u toplanu ili šalju poštom. Ja sam lično poslao poštom svoje zahteve, a to kažem lično, jer je potpredsednik gradonačelnika javno rekao da ja nisam podneo zahtev.
E sad, i ovom prilikom javno mu ga obaveštavate da gleda u sanduče.
Ja imam crveni papirić od pošte da sam poslao.
Vi ste sve to definisali jednom rečenicom: vlast izgleda misle da smo svi mi budale. Pa kako to sad sve izgleda u konkretnom niškom slučaju, već ste dobrim delom i rekli. Ali našli ste odgovor, rekla bih, i po sobstvenom priznanju istom merom.
Pa da, pazite, ja, opšte je mesto, u stvari, opšte je mesto da se ova vlast ponaša bahato i da je socijalno neosetljiva. To se vidi ne samo po ovome kako su ljudima oborili plate i penzije, vidi se po tome što nezaposlenost raste, mada statistika prijavljuje druge podatke koji su netačni sociološki. Dakle, nezaposlenost raste, sveukupno standard drastično pada, poskupljuju cene komunalnih usluga, usluga struje i tako dalje. Dakle, zaključujemo da je vlast socijalno neosetljiva, socijalno neodgovorna, a u isto vreme pliva na ideologemu da je ona socijalno odgovorna. Zato je moja rečenica glasila da oni misle da smo mi svi budale, te da verujemo tim njihovim iskazima, a ne verujemo onome u čemu sami živimo.
Ponovo moram da postavim to pravno pitanje. Postoje li neki normativi ili procedure kojim bi se legalno moglo dokazati da su građani izigrani?
Bilo je nekoliko sudskih sporova sa toplanom i ljudi su dobili sporove. Dakle, upravo ovo da ne plaćaju ni taj fiksni deo, da mogu da se isključe i individualno, bez obzira na to šta kažu ovaj sugrađani. Mi imamo nekoliko pravnika koji su tu zajedno sa nama i koji su spremni da sve sporove sa građanima dovedu do kraja. Prema tome, zakonski osnov postoji. Ja sada ne znam sve te detalje, ali znam da su niški sudovi doneli nekoliko takvih presuda. Mučili su ljude, istina, 2 ili 3 godine dok nisu došli do te presude, ali je toplana onda morala, Boga mi, dobar novac da plati tim ljudima koji su dobili sporove.
Šta sad iz svega ovoga još može da se zaključi? Da ispada da se sve lomi na diskrecionom pravu nekog birokrate da izbriše, da poništi pravo pojedinca.
Tako je.
Kako je to moguće?
Tako je. Pa sad ste mi postavili pitanje za emisiju koja bi trajala 10 sati.
Samo se vi opustite.
Pa, pazite, u jednom pravno neuređenom sistemu u kome mi živimo, moja je teza, unazad 200 godina. Kada pogledate političku i pravnu istoriju Srbije, vi vidite pravnu neuređenost i jedan košmar, jedan institucionalni košmar. ruku na srce, izdvajam socijalistički period kao period koji je bio uredan u odnosu na ovo gde kako mi danas živimo i kako se živelo pre toga. Dakle, to jeste jedan period modernizacije i vrlo uspešne modernizacije. Mnogi se ljute na mene zbog toga što
evo,
tako
ja dižem
kažem.
Obrvu, da li da polemišem ili da ćutim, ali da vas...
Vrlo rado. Dakle, s jedne strane se radi se o institucionalnoj neuređenosti, a sa druge strane se radi o tome da se ovde vlast u ovoj našoj kulturi doživljava kao stvar koja podrazumeva moć arbitrarnosti. Dakle, moć da odlučujem onako kako ja mislim da treba da odlučujem, da tumačim zakone koje sam donosim onako kako ja smatram da treba da ih donosim. I naravno da imate onu sivu zonu uticaja koju se ljudi najviše boje. A to znači, žena, da, znamo gde ti žena radi, može da dobije otkaz ako mnogo pričaš, pa se čovjek ućuti. Znamo gde ti dete ide u školu, pa može da bude, ima i manji, nešto manji uspeh nego što zaslužuje, pa se čovjek ućuti. Tako radi se o tim raznim, toj sivoj, neću reći ideološka, ali toj sivoj političkoj zoni u kojoj su ljudi puno uplašeni. Zatim, ja tvrdim da je pitanje nezaposlenosti ne pitanje ekonomije, već pitanje državnog razloga i državnog interesa. Velika armija nezaposlenih je u stvari rezervna armija rada. Rezervna armija rada je jak ucenjivački kapital. Rezervnom armijom rada se disciplinuju oni koji rade. U tom pogledu da se uvek im se kaže ima ko je spreman da radi za manje pare od tebe. Prema tome radi se o jakom ucenjivačkom kapitalu. Ja tvrdim da je rezervna armija rada često u stvari deo strategije jedne države prema svojim građanima.
Ali jesu li ta diskreciona prava o kojima smo govorili malo čas u stvari slabe tačke demokratije i društvenih odnosa uopšte?
Kako da ne? Ne samo da su slabe tačke demokratije, mi vidimo, ako ćemo sad o tome da razgovaramo, mi vidimo uopšte, kako da vam kažem, pad demokratskih ustanova ne samo kod nas, nego i u Evropi, nego i u svetu. Pogledajte kako je mala izlaznost za Evropski parlament. Ljudi su nezainteresovani. Zatim pogledajte kolika je birokratija u toj Evropi, koliki je taj birokratski aparat Evropske zajednice. To je šuma u kojoj čovjek ne samo da ne može da se snađe, nego ako uđe u tu šumu, nikada iz nje neće izaći. Osim onda kada se upokoji. Prema tome, demokratski kapacitet takozvanih demokratskih institucija drastično pada. I to se vidi po toj abstinenciji, to jest po nepoverenju glasača. Kod nas je situacija još drastičnija u tome pogledu. Mi, kao što sam malo čas rekao, sad ću upotrebiti drugi termin, mi u stvari živimo pored ustanova koje predstavljaju fasadnu demokratiju. Odluke se ne donose u reprezentativnim organima reprezentacije, šta ja znam, od mesne kancelarije pa do republičke skupštine. Odluke se donose na nekim tamnim mestima, nekim nejasnim mestima, iza nekih zatvorenih vrata. Jedan od indikatora vam je to da je, evo, u Nišu lokalni antikorupcijski forum tražio da po principu građanina, slobodno građane ili tako već, prisustvuje sednicama jednog tela koje će odlučivati koliko će se medijima davati iz gradskog budžeta. I da na taj način obaveštava javnost o tome kako se tu odlučuje. Nije im dozvoljeno. Nije im dozvoljeno da prisustvuju. I da se opet vratimo ovoj našoj stvari, gde sada mi vidimo mogućnost tog demokratskog proširenja prostora. U našem statutu stoji da ćemo tražiti da naši predstavnici sede u upravnim organima svih komunalnih preduzeća i da imaju pravo da diskutuju, naravno nemaju pravo da glasaju, ali je dovoljna činjenica da će oni tu sedeti i da će prisustovati procesu donošenja odluka.
Pa da li je to dovoljna kontrola?
To jeste jedan jak faktor jer će oni obaveštavati javnost o tome kako se donose odluke. Mi sada ne znamo kako se donose odluke. Ono što mi znamo, to je što oni nama kažu kako su doneli odluke, ali mi to ne znamo. Mi ne znamo uopšte na koji način i na osnovu čega su donošene te odluke.
Šta još može biti odgovor na tu celokupnu kafkijansku atmosferu koja, kao što smo sada ustanovili, nije karakteristična samo za Niš, nego ste je proširili i na zemlju i na Evropu i generalno globalna je stvar.
Pa jedan od odgovora je, sada će iz mene progovoriti o levičar, ali šta ja sad tu mogu? Jedan od nagoveštaja odgovora je ovo što se dešava u Grčkoj, ovo što se dešava u Španiji. Gradonačelnica...
Mada kažu da to nisu iste stvari baš.
Nisu iste i jesu mnogo čemu iste, jer je osnova na kojoj leti Podemos i osnova na kojoj leti Siriza je u stvari socijalno pitanje. Pitanje zapošljavanja, pitanje plata, pitanje penzija. Dakle, to je ona socijalna osnova na kojoj oni počivaju. Kažem, to je nagoveštaj odgovora. Vidjet ćemo kako će to ići dalje u sudaru, uglavnom sa finansijskim kapitalom. Sada je to glavna forma kapitalizma, koji je vrlo elastičan i vrlo jak i vrlo koruptivan. Konačno, odlika kapitalizma je da se radi o koruptivnom poretku kapitalizma. Bez korupcije nema. Prema tome, ne znam kako će to sve da izađe, ali eto, tome je odgovor da ljudi malo počinju da gledaju na svoj položaj sobstvenim očima, a ne očima kojim se daju preko medija, preko novina i tako dalje.
Samo da vam kažem da ovde sad sedi neki neoliberal, on bi vam na to odgovorio da se...
Jedno čeka.
Da su se ovde građani u vrijeme socijalizma naučili tom korupcionaškom, skrivenom, zakulisnom...
Ajdemo ovako. Sve je to tačno. Da pogledamo kolika je bila stopa nezaposlenosti u socijalizmu. Da pogledamo kakav je standard bio u tom socijalizmu. Da pogledamo kako su se ljudi lečili u socijalizmu. Kako su školovali decu. Kako su išli na godišnje odmore. Prema tome, taj socijalizam kakav god bio, Ja nemam neku idealnu zamisao u glavi o socijalizmu, samo tvrdim da je ono što je bilo socijalizam bilo 10 puta bolje od ovoga. Prema tome, kada pogledate socijalne funkcije države u socijalizmu, one su i tekako ozbiljne. I kada pogledate socijalne funkcije u liberalnoj državi, vidite da postoji jaka tendencija da se gase. I liberalna država je liberalna upravo po tome što gasi socijalne funkcije.
Ali kod jako razvijenih zemalja one su veoma jake.
Nisu više. Pogledajte na zapadu. Nemačka, pa čak i Skandinavija počinje da gasi socijalne funkcije. Gase se te jake socijalne funkcije upravo zato što ne postoji kontrateg u vidu nekakvog Sovjetskog saveza, ma kakav bio taj Sovjetski savez, dobro znamo kakav je bio i da se tu u dobrom delu radilo o državnom kapitalizmu, ni o kakvom socijalizmu se to nije radilo. Isključujem staljinizam kao jedan zločinački ovaj period. Dakle, pala je ta pretnja, ta globalna pretnja da nešto u socijalističkom smislu može da se desi. Pošto je kapitalizam po prirodi koruptivan, on je onda po toj koruptivnoj matrici i davao izvesne privilegije svome stanovništvu, koje se ogledaju u tom rastu i bogatstvu socijalnih funkcija. Kao što vidimo, sada ih je sve manje. Evo, Francuska se jedva opire i ona počinje da gasi socijalne funkcije, iako ima, u naslovu rečeno, ima levičarsku vlast. U tome je, po mojem mišljenju, problem. Ali zato imate ove razne pobune koje ne daju nikakve rezultate za sad. Šta ja znam, okupiraju Wall Street i tako dalje.
Doći ćemo i do toga, baš sam htela da
vas pitam. Kada me to pitate, onda ću ja još nešto da kažem, onda neću sad.
E to, da sačekamo taj trenutak, zato što bi se malo još vratila na ovaj odnos pojedinca i sistema. Ne čini li vam se ponekad da su sve te procedure, norme, zakoni kojima se jedan sistem, da sad mi njega nazovemo NN, služi, da je konstruisan tako da samo što više oglobi građane i da nikakvu drugu suštinsku neku funkciju nema, u smislu vaspitnu, pravičnu, moralnu, tačno bilo kakvu?
Tačno je, i ne samo da oglobi, već i da disciplinuje. Kada ste vi osuđeni da ceo dan gubite u maršu od šaltera do šaltera, od ustanove do ustanove, vi ste i fizički i mentalno iscrpljeni. I kada biste i hteli da negde kažete ne, vi više ne znate koji je to šalter gde ćete vi reći ne i da se to čuje. U toj šumi, da tako kažem, tih neprijateljskih bunkera koje mi nazivamo birokratskim mestima, birokratskim čvorištima. Ne znate gde da kažete ne. Praktično mi smo u tom smislu depersonalizovani. Nama se ne priznaje, u tom smislu nam se ne priznaje bilo kakav individualitet. Mi smo svedeni na masu samim tim što smo atomizovani. I to je tačno.
Mislim, građanima se ponekad čini da su sve te državne, birokratske službe, šalteri, uprave, da one zapravo parking servis, privatni izvršitelji, kao da postoje samo da bi država učarila i ni zbog čega više.
Ja se potpuno slažem sa tim, dodajem plus ovo. Ne samo da bi država učarila, ne država, birokratski aparat, partijsko-birokratski aparat. I sa druge strane radi se o disciplinovanju pojedinca i praktično uveravanju pojedinca da je on bespomoćan u sudaru s aparatom. I pojedinac je zaista i bespomoćan u sudaru s aparatom.
Pa zašto to i dalje onda tako prolazi? To vas pitam zato da bismo došli do tog odgovora kako nastaje građanski otpor.
Da vam kažem, ne treba se mnogo uzdati ni u građanski otpor. Socijalne energije su iscrpljene. Ako hoćete, u jednom globalnom smislu iscrpljene su time što su ljudi izgubili poverenje u velike ideje, u velike ideale, izgubili su veru u utopijsko. Više ne možete ljude da mobilišete oko bilo koje velike ideje, pa čak ni oko ideje nacionalizma, koja je jedna od tih velikih narativa. Čak ni oko te ideje ne možete više da mobilišete ljude. Jer su sve one ispražnjene od svoga realnog sadržaja, više tu nema realnog sadržaja. Ko bi sada krenuo za komunističkom idejom? U najboljem slučaju bi vas ismejali. Ili ko bi krenuo za nekom drugom tako velikom idejom?
Ko bi krenuo uopšte za bilo kakvu ideju?
Bilo kakvom idejom.
Ali dobro, za cenu grejanja su krenuli.
Pa za cenu grejanja su krenuli jer se ne radi o velikoj ideji, radi se o džepu. Uh-huh. Međutim, mi njima tvrdimo, tim našim prijateljima, da je džep velika ideja. Ja jednako mislim da džep postaje nova utopijska nada i da treba odatle krenuti. I pokazalo se da kada smo tako počeli da radimo, da se okupio veliki broj ljudi i da nam daju neverovatnu podršku. U stvari, dajući nama podršku, u stvari daju sebi podršku. Daju podršku svome interesu.
Vaša je teza da ljudi koji prepuštaju život birokratiji i političarima nisu građani, nego podanici.
Tako je. Tako je. Tako je. A svaka vlast bi želela da od nas ne pravi podanike. Svaka vlast teži da se otuđi. Svaka vlast teži apsolutizovanju. Prema tome, ono što je idealno, to je vlast nad podanicima. I to je tačno, vlast u tome uspeva. I ne samo silom represije, ne samo zakonima, medijima. Mediji su jako sredstvo u rukama vlasti.
Pa kolika je onda potreba za otporom ako stojite iza te rečenice?
Pa stojim iza te rečenice utoliko da treba artikulisati ljudski interes oko najneposrednijeg interesa. I moje je uverenje da je to u stvari ono što je pravi građanski interes, najneposredniji interes. Evo, cena grejanja. Mi ćemo se baviti sada nadalje i drugim javnim preduzećima, svuda ćemo stavljati svoje ljude, pred sva javna preduzeća ćemo ići i tražit ćemo cena i tako dalje. Dakle, ono što je najneposredniji interes, to je ono što danas može ljude da mobiliše. A možda će u nekoj narednoj generaciji doći na dnevni red i neka utopija. Danas je nema.
Zašto mislite da je pravo na pobunu osnovno građansko pravo?
Pa eto, vidite, nisam rekao ljudsko, već građansko pravo. Građansko pravo, jer građanin je i nastao u pobuni. Građanin se konstituisao u pobuni. Građanin je nastao u građanskim revolucijama. Od engleske revolucije i 17. veka, francuske u 18. veku, američke u 18. veku, španske u 19. veku, ruske i tako dalje, čuvena 1848. godine. Dakle, građanin se rađa u tom revolucionarnom grotlu. Nigde građanin nije nastao sam od sebe. To nije stvar evolutivnog procesa. To je u stvari stav permanentne pobune. Onda kada prestane da se buni, on se odmah sunovrati, jedna moja knjiga se tako zove Sunovrat u zajednicu, on se odmah sunovrati u status roba, podređenog, podanika i tako dalje. Dokle god je u stanju da se pobuni, on je građanin. Zato je to osnovno građansko pravo. Bez pobune nema građanina.
Pa dobro, gde je taj okidač koji postiče građane da se organizuju i da pruže otpor?
Pa eto, već...
Osim džepa.
Pa za sad ne vidim drugi. Ne vidim drugi što se tiče toga građanskog statusa, da tako kažem. Ali dobro je da postoji barem to. Kada imate zaista podanike, oni više ni u džep ne gledaju. Oni su samo srećni što im država svojom ili vlast svojom milošću dozvoljava da budu živi. To je ono što je bilo recimo predrevolucionarno stanje u carskoj Rusiji. Oni su bili presrećni što mogu da žive i što imaju baćušku cara koji im to omogućava. Prema tome, za sad neka bude tako. Neka se ljudi pokreću oko svojih najneposrednijih interesa. Pa neka iz toga onda grade jedan novi kulturni svet, ali o tom potom, kroz 200 godina.
Protest je kolektivan čin, ali ipak neko mora da artikuliše ciljeve i suštinu te grupe. I to vas malo navodim na pitanje intelektualca, uloge intelektualca u tom činu, kojih nema mnogo u ovoj priči. Zašto?
Nema.
Zašto?
Pa odmah da vam kažem, Ja ni na sebe ne gledam kao na intelektualca. Možda sam ja jedan od građana koji zna možda malo bolje da priča. A već se javio još jedan broj ljudi koji sasvim dobro razumevaju stvari, dobro artikulišu stvari. Ja jesam bio taj koji je to napisao. Jesam bio taj koji je to na neki način pomogao artikulaciju. Ali to više nije moja artikulacija. To nije više moja zasluga. Samim tim što je nekoliko stotina ljudi to prihvatilo, to sada postaje njihovo vlasništvo i njihova stvar. Opet vam kažem, iz mene govori levičar. Pazite, onda kada se intelektualac uznese toliko da on misli da je on neka slobodno lebdeća entelehija koja svojim umom obuhvata sve principe sveta, ali ga eto svet ne razume, pa onda on tako ostaje u tom prostoru. Takvim ljudima naprosto ne verujem. Već, ako si donekle u nečemu obrazovan, ako si već nekoliko knjiga pročitao, i ako znaš neka pravila društvenog ponašanja, kako se ljudi ponašaju u određenim situacijama, nekakva je tvoja lična obaveza da to znanje staviš u službu tih ljudi koji imaju problem.
Dobro, a da li vam se čini da ste vi usamljeni?
Yes.
E pa zato
yes.
Vas pitam zašto? Zašto yes. Smatrate da intelektualna elita nema tu vrstu aktivizma danas, a možda bi trebalo?
Pa nikada nije ni imala. To je uvek bio uzak krug. Kada pogledate istoriju i kada pogledate druga područja. Sa druge strane, pripadnici intelektualne elite, ja volim da kažem inteligencije, jer držim se one definicije da elitni podrazumeva najboljeg u vrsti. Onda imate najboljeg poljoprivrednika, najboljeg kovača, najboljeg trgovca, najboljeg profesora. Oni su elita. A ne to što ima diplome i to što je samo čitalo.
Dobro, uredu,
tako
jedno,
da se ja ne koristim tim pojmom, ali recimo inteligencija. Pazite, to im je socijalni sloj koji je uronjen u jednu socijalnu situaciju kao i svi drugi. Zatim, osnovna karakteristika ljudi je da se konformišu sa situacijom u kojoj se nalaze. Konformizam je jedna od osnova sociabiliteta. Te prema tome i onih koji pripadaju inteligenciji. Tu mene to ne čudi uopšte. Zatim imate jedan ogroman broj ljudi, zaista pravih intelektualaca, ali čije interes nema nikakve veze sa nekakvom neposredno društvenom pojavom. Oni su istraživači, oni se bave svojim paradigmama, oni se bave svojim teorijskim konstruktima, što je potpuno legitimno. I ne treba očekivati od njih da uđu u bilo koji podrum i da razgovaraju sa ljudima. Ja sam u stvari jedan atipičan slučaj. Ja sam doktor nauka postao sasvim slučajno zbog...
Vi ste zbog toga jedne... i gost sedmice, zato
pa
što ste atipičan
pa
slučaj.
Pa sad ću reći, ja sam i doktor nauka postao zato što je to bila stvar opklade. Nisam ja ni imao bilo kakvu nameru da se bavim ovaj akademskom ovaj karijerom. Puno godina sam radio kao seoski čata, bio direktor marketinga, bavio se izdavaštvom, bavio se novinarstvom. Tako da ja u sebi ne vidim nekakvog klasičnog intelektualca, ponajmanje. Ali sasvim dobro znam šta jeste društvenost. Samim tim što sam mnogo različitih stvari radio, a i kao sociolog sam sebi dao ovaj zadatak da budem na najrazličitijim mestima gdje se bilo šta dešava. Pa rat u Jugoslaviji nije prošao bez toga da sam ja na svim tim mestima bio od pucanja na Brniku pa do Sarajeva i do prazne Prištine. Ja sam lično išao da se osvedočim preko raznih mojih prijatelja i tako dalje. Nekako sam opet mislio da je i to zadatak sociologa da bude na licu mesta, pa da sam vidi, da se sam osvedoči. Dakle, to sam gledao kao svoj neki radni zadatak. Tako posmatram stvari, ali ja ne mogu da očekujem da i drugi tako posmatraju stvari. Drugi opet imaju svoje paradigme koje su apsolutno legitimne. I konačno konformizam čini svoje. Ja sam nekoliko puta izbačen sa posla. Mene su isterali sa Niškog univerziteta.
Da, rekli ste da ste, jednom prilikom ste rekli da ste jedini lustrirani profesor.
Da. Jedini sam lustrirani profesor. Nego neću sad o tome pričati. Nije
da završimo samo ovaj deo razgovora pitanjem. Postoji li nešto što se može definisati kao draž pobune? Šta, što je u stvari izraz slobode i kako to vi vidite iz ličnog primjera?
Kako da ne? U svemu tome i u tom zamoru i umoru i u tom pisanju i svemu tome čovjek osjeća tako jedno, kako da vam kažem, baš osjeća da se nalazi u polju slobode. Kada zajedno sa velikim brojem ljudi smete da kažete baš ono što onome što je gorući problem, kažete ono što mislite da treba da kažu i da drugi pored vas to isto tako kažu. To je, pazite, da ste u prilici da prisustvujete tim sastancima, vi biste mislili da se nalazite u grotlu vulkana. I ljudi toliko slobodno govore, jer su spregnuti, ne smeju, ustežu se i dođu tu i provali sva ta nevolja, provali iz njih i to je jedan okean slobode i to je ono što je nezamenjivo iskustvo.
Otpor je početkom ove decenije na globalnom nivou doživeo ekspanziju. Počeo je masovnim okupljanjem, eto, na Wall Streetu koga smo spomenuli, ali stigao je i do Evrope, Mediterana, Afrike. Na neki način je razotkrio slabosti savremene demokratije, o čemu ste vi već govorili.
Ali ne samo to. Guy Standing je imenovao jednu novu pojavu koja je tu na delu. To je nastanak prekarijata, jedne opasne, zapaljive socijalne grupacije. To su ovi što su palili London, to su ovi koji su pre toga palili Pariz, ovi koji su lupali Atinu. Pazite, prekarijatu pripadaju svi oni koji ne mogu da planiraju budućnost. To su ljudi bez budućnosti. Bez obzira na nivo obrazovanja. Od neobrazovanih do obrazovanih. I sada vi imate jednu liberalnu mantru u tome da radno mesto ne može da bude stalno. Da vam ništa niko ne može garantovati. Ako radno mesto nije stalno, vi ne možete ništa da planirate. Ako ne možete ništa da planirate, vi ste onda odsečeni od onoga što je osnovna ljudska antropološka potreba. Da planirate svoj život. Vi pripadate prekarijatu. I zato je prekarijat eksplozivna smesa, što prekarijat više ništa ne traži i ne pregovara. S ovim momcima koji su lupali London su tamo kao hteli da pregovaraju. Oni su rekli ne pregovaramo. Onda su ih pitali a šta vi tražite? Oni su rekli ne tražimo ništa. To je u stvari rezultat ovoga kapitalističkog liberalizma u kome se sada nalazimo. Nešto se mora garantovati. Konačno. Čemu država ako ne garantuje ništa što se tiče moje socijalne i moje životne budućnosti? Čemu takva država? Onda se ja potpuno slažem sa anarhistima. Država je nepotrebna. Onda ćemo se, šta kažu anarhisti? Svi mi kao odgovorna bića smo legitimni da se udružimo spram naših interesa. šta ćete bolje? Ako meni država ništa ne garantuje, onda će mi verovatno više garantovati neka zamišljena anarhistička zajednica nego država.
Kako vrednujete, kako ocenjujete tu energiju otpora danas? Da li vam se čini da se ona rasplinula?
Da.
Pod jedan, i pod dva, ona koja se nije rasplinula, ona se nekako prelila u političke vode, ušla u neki politički tok.
Nije imala artikulaciju i sada mi se sve više čini, mada sam ja davno napustio tu ideju i smejao sam se toj ideji političkog vođstva, o čemu je govorio Lenin u Državi revolucije. Dakle, ne radi se to o nekakvom autoritarnom političkom vođstvu. Ali evo šta vam je bilo, okupiraju Wall Street. To je jedna heterogena masa koja je došla da iskaže svoje nezadovoljstvo. I kao takva je i nestala. Kako je hipi pokret pobeđen? Tako što su od hipija nastali japi, to je poslovni ljudi. Kapitalizam ih je korumpirao i usisao u sistem raznim koruptivnim sredstvima. Te se i sada služi takvim sredstvima. I to je, kažem, to je ono što je kvintaesencija tog poretka. Ali stalno imate ta razna žarišta koja
znači
se gase.
Da, vi smatrate da bez nekog političkog kanala otpor kao takav ne može da uspe, jer istorija pokazuje da on po pravilu gubi. Ali evo, na primjer, Podemos, ako uzmemo da je Podemos neka vrsta otpora koja se politički artikulisala, kakvu mu šansu dajete?
Nisam dovoljno upoznat da bih mogao bilo šta da tvrdim, ali koliko vidim i kako neke prognoze kažu, nekakve istraživanja na terenu, da će taj Podemos verovatno na ovim jesenjim ili zimskim izborima, ne znam tačno kada će biti, da će biti pobednička snaga. I verovatno hoće. Ali da bi bila trajna, ona mora da ima političku artikulaciju. Ali ne u vidu jednog otuđenog, birokratizovanog, ideologizovanog političkog vođstva. To je ono što se zove petrifikacija pokreta. Kada god se jedan pokret okameni, to nam je Sovjetski savez pokazao, kada god se jedan pokret okameni, onda predstavnici tog pokreta počinju da rade protiv pokreta. To vam je Staljin, to vam je staljinizam. E, tu je suština problema, da li je moguće naći mehanizme da vođstvo ne bude petrifikovano bilo kada. Onoga trenutka kada postane monolit, stvar je propala. Onda se stvara jedan drugi, opet neljudski, nehumani poredak i nehumani sistem. I to vam je Pol Pot i to su onda milioni ubijenih ljudi i tako dalje.
I sami ste primetili u konkretnom niškom slučaju moć interneta, društvenih mreža. One su pokazale da mogu brzo da animiraju građane. I da li one mogu da budu novi adut neposrednog odlučivanja za koje se vi prilično zalažete?
A bojim se da ne može, ali evo iz prostog razloga, koliko vidimo, to će vam reći ovi momci koji se malo bolje razumeju u to i koji se time bave. Već je internet kontrolisan. A tako, Google je kontrolisan. Već postoje razni mehanizmi kontrole koji idu iz raznih tih centara i tako dalje i tako dalje. I to što smo mi poverovali da je internet konačno nađeno polje potpune slobode, pokazuje se da više nije. Ali recimo da pretpostavka stoji, da potencija stoji, da je to još uvek otvoreno pitanje. Da neće biti kontrolisano.
Koriste od kavke.
Ne verujem.
Možemo tako da završimo, a možemo i ovako, što bi rekli mladi, otpor, brate.
Tako je, slažem se sa ovim drugim.
Profesore, hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vam puno.
Slušali ste Sedmicu, koju su spremili Dejan Vasović, Srđan Manojlović, Bilja Krstić i ja, Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.